Don kanë ti një vëzëpi u shtetë të dhëra në të krimë, li maru për bëllë kaka, në të edhi asë mësim, të në të lëbë të ame u arbajin, të këllëdu në sa në të rikë zuzë mu amrin për në të vinë, u në të lëbë të do në këmën në lëbë të ame u arbajin, fi gjithë, në vëzë halesh fi gjithë, në vëzë këtër në 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 jithmë, fëmë guru dhe lezme, fëmë alharara fiku, fëmë 1200 mm muadil adat, do në këtë këtë këllë ishë ashtë bëshë në të dhije bëshë të zhau bëshë të mbët fitun, së ala dheka hije mëgjude akëtër ريتها كان في معتمديت نفسه ونبقاو حتى تو في الديار معناها في كل منزل في حديقه نتاع منزل تلقى على الاقل شجره نتاع نبته الكريمه عندنا عدد الاشجار الفتيه عندنا 1500 شجره حوالي 7 هكتارات وعدد الاشجار المثمره معناها اللي منتجه حوالي 18 هكتار وفما 4000 شجره نتاع كريمه معتمديت نفسه عندنا حوالي 300 منتج دونك كيما تشوف دونك المساحات معناها مساحات صغيرة في الحق مش معروفة عند التوانسة برشا أما قاعدة بشوية بشوية ولينا نلقاوها بأكثر معناها كثافة في الأسواق في وقتها خاصة في باجة تهبط في السوق العادي في باجة مش في نبزة تلقاها موجودة بكمية كبيرة وتتباع بأسواق غالية لو احنا في نبزة وكل باع حالي زوز دينارات حتى 3 دينارات كيلو بينما في تونس في نفس الوقت تلقاها بثمانية دينارات وفتاتر على ذلك زاد الإقبال عليها مش برشا خطر غالية الناس تشري بالكعبة وزوز كعبات هذا هو بالنسبة للإنتاج حوالي 210 أطنان معناها في معتمديت نفزة دونك خاطر مرضو ديت الشجرة حوالي من 55 حتى 60 كيلوغرام بالنسبة للشجرة الواحدة دونك يجي معدل نتاع إنتاج حوالي 210 أطنان.